ngir dakal hirobe ngaayobe biñu nemé ko ci walu souf surtout ci dekkou kaw yi lolo tax groupe sénégal taxawal ci atum 2020 li nga xamné moy procasef di projet cadastre sécurisation foncière ni ñi taxawal kurel bi nek di unité régionale mise en œuvre procasef ci bassin arachidier bi dina yombal sen liggéey ci fanwé rek juroom ñaari commune yi nga xamné mom la concerné alain diouf di coordonnateur technique bu procasef
intervention bi ci ñetti patch lay doon patch bu ñëk bi moy indi ay juntuway ay xaga yu bëss ki nga xamantene kepp ki nga xamantene ci administration territoriale ci service technique ci société civile mba simple utilisateur ou souf nga di nga am juntuway yi nga xamantene di nga mëna seytu sa souf ni mu waré muy infrastructure yi nga xamantene yu cher muy image satellite nga xamné dañ koy jënd ci Sénégal bi yépp muy système d'information foncière muy construction de bureaux fonciers muy infrastructure géodésique yoy yépp dinañ ko fi tek
li nga xamné moy cadastre rural yi nga xamné ñoy élus locaux yi di maire yi nek dañ ko yagg joyurtu té ñom ñooñu dañuy jankontel ay jafé-jafé ngir taxawal ay projet de développement nax ñak karangé ci walu souf Aliou Diouf di chef centre service fiscaux bu Fatick
Kadas bokoy xol ci milieu urbain rek lay amul am milieu rural alors que boy xol 90% donc du territoire donc ci domaine national la bok des terres non immatriculées yo xamné do amul sécurisation donc bu mëne am kadas au niveau rural je pense que dina permettre donc de une grande avancée way dina tax aussi les élus locaux mëna xol fiñu tek sen temps parce que li lokoy comme nima ko wax rek ñu am ñu compétence avérée sur la gestion du fonds
Mustapha Kanek di ingénieur géomètre yag lool ci métier bi mom lañu tab nek mu jité bobu le courel di URM bu Fatick passé na liggéey ak ñepp ñi ci yëngu
tubab nan appui ciapalé la du problème akimo wala té mais dañuy ciapalé té motax ñu nan kon nak waxtaan day neex borom kër dañoo fekk ci nit ñi ci sen li nga xamné ñom ñoo am sen dayo la ñu fekk leen ngir ciapalé leen
adjoint gouverneur bu ñi denk walu développement nek mo jité bilé installation bu RM bu Fatick nek Elhadj Malick Semou Diouf nek fet de li engagement au service yépp nek ngir jappalé projet bi di procès Tidassane Fatick Radio Sénégal.